þá aftur dætti ég í danstónlist þannig að ég á allar þess að ræti ekki alltaf farið í alla tónlist, ég fíla allt, það er bara það.
En samt þegar maður fer að hugsa sko að ég segja þetta, svona þegar þetta fer að vera svona ófáslega skipting sko,
þú
veist bara fylkingar
sko,
að hérna, hvað, þú veist, hvað var til dæmis klæðnar, hvað var hann að tjá eitthvað sérstætt, þú veist, þetta bara pikkað út bara tilvíðin eða?
Já, hérna í Íslandi, já, ég meina, ég veit ekki, jú, maður er gaman alltaf skilabóð með þessum merkjum, allir með merki í græðinu, sko. Það settur við bóðstöðum þetta þinn, það settur við skilabóðin, sko, hérna, kjarnorku, anarki og friður, það var mikið svoleiðis. Alltaf kannski, ég veit ekki hvað það passa inn í pönki, veitum, það var samt þannig. Og maður bjóði sín eigin merki, en sko, svo var náttúrulega hinn hlaðbörnum bara svona stílfærður hérna, stílfærður svona rusl hlaðbörnum frá London skilur, rennilása buxur, það var aldýrt allt saman. Það var hermannaklossarnir, ég veit ekki hvað það tjáði, maður bara tjáði það maður aðhyldist þessa stefnu einhvern veginn. Og svo var maður semst ekki bara með nóga mikið, sko, ég hef alltaf verið svona lúxustýpa, ég hef aldrei getað þjáðst. Hvernig ég alltaf fara að bjarga mér frekar, ég var nýbúin að pæla í þessu. Þannig að hérna, þó maður væri einhvern veginn í þessu og væri, þá náði ég aldrei þessari sjálfstortímingar kvöld sem að margir voru með sem voru í þessu, sko. Þannig ég einhvern veginn, þú veist, gat aldrei verið hérna, mikið í dópi eða einhverjum svona, maður hafði prófað alltaf að því að ég var alltaf að eiga pening og þið voru sérstætt, sko, það er eitthvað element sem stoppar þetta.
Já.
Þetta var fólk að tjá sem sagt bara andstöðu gagnvart gildónum, þetta diskónum sérstaklega. Það var búið allt svo sterilt og glimmerað, sko, og svona. Að, hérna, svo fæðist þetta, sko, úr pönkinu yfir í svona, hérna, hvað maður að segja, hérna, per júbú og hérna, ópers og birthday party, hérna, meira kannski svona underground rock, sko, og þá, einhvern veginn, var klæðabrunin svona með þessum svona rótum, kannski, en var bara eins og hérna búkur og útlimir búðin, kraftverk, tónlist, þetta er einhvern veginn að fór yfir í þessa bylgju bara, þá svo fór maður bara í Hollywood og svona líka, sko, ég kannski bara svona áhrif að gera með eitthvað. En ég ætla var hann, þú veist, svo sér maður þess að kalla, svo Bjarni Móvikan, er hann ekki látinn í þetta?
Jú.
Og Siggi Pönk og þessi sem var, sko, tóku þetta alla leið. En ég gat aldrei lifað á Hlemmi, sko, eins og sumir sem maður var umgeftið svo Dolly, hérna, sem hétt, Konnars Valkars í Freflónum. Ég bara, veist, ég bara nefndi sig ekki, ég vildi bara vera heima frekar og slappa af við eitthvað.